në valet të radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Ju sëndruar, ju përshëndesim nga studioja e radios Evropa e Lirë në Prag dhe ju ftojmë të ndiqni edicionin e orës 9 nga përmbajtja e cilit veçojmë. Pes vetë janë rënduar mbrëmë gjatë përleshjes me policinë në Beograd. Komisioni Evropian ka shfaqur besimin se rënja e qeverisë çeke nuk do të rrezikojë kryesimin e Bashkimit Evropian nga Çekia. Komandanti Suprem i NATO-s në Evropë, generali amerikan John Kredo, thotë se Rusia ka për qëllim të dobësojë institucionet perëndimore të sigurisë. Muhammed Baradei vlerëson pozitivisht ofertën e presidentit amerikan Obama për lidhje më të mira me Iranin. Për këto dhe zhvillime tjera na ndiqni në vazhdim, përsa fillimisht japim edicionin e lajmeve. Beograd. Një grup serbësh janë përleshur mbrëmje me policinë në qendër të Beogradit, me çast janë lënduar 5 persona. Policia ka bërë të ditur se lidhur me këtë incident ka arrestuar 24 vet. Paraprakisht në Beograd është mbajtur një tubim me rastin e 10 vjetorit të fillimit të bombardimeve të NATO-s ndaj çastjeve ushtarake serbe. Prag. Komisioni Evropian ka shfaqur besimin se rënja e qeverisë çeke e kryeministrit Mirek Topolanek nuk do të rrezikojë kryesimin e Bashkimit Evropian nga Çekia. Komisioni beson se legjislacioni kushtetues do t'i mundësojë Çekisë të vazhdojë me kryesimin e Këshillit të Bashkimit Evropian me të njëjtin efikasitet, sikurse deri tani thuhet në njoftimin e Komisionit Evropian. Një herë Komisioni Evropian është i bindur se Çekia do t'i zgjidhë me sukses çështjet e brendshme, duke garantuar funksionimin normal të presidencës çeke. Washington. Komandanti Suprem i NATO-s në Evropë, generali amerikan John Kredo, ka vlerësuar se Rusia ka për qëllim të dobësojë institucionet perëndimore dhe se marrëdhëniet e saj me aleancën në vitet e ardhshme do të jenë në nivelin më të ulët që nga përfundimi i luftës së ftohtë. Rusia megjithëse është përcaktuar për dobësimin e institucionave euroatlantike të sigurisë, duke treguar gatishmërinë që ta shfrytëzojë ndikimin ekonomik dhe forcën ushtarake për të arritur qëllimet e saj, ka thënë Kredo gjatë një fjalimi në Komitetin Ushtarak të Senatit Amerikan. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO-ja i kanë ndërprerë kontaktet e rregulla me armatën ruse gjatë luftës në Gjeorgji. Quito, Ekuador. Drejtori i Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore, Muhammed El Baradei, ka deklaruar se oferta e presidentit amerikan Barack Obama për lidhje më të mira me Iranin mund të kontribuojë në përmirësimin e sigurisë në lindjen e afërt. Obama ka folur për negociata të drejtpërdrejta pa para kushte, që ka rëndësi të madhe dhe mund të ketë lëvizje pozitive në situatën e përgjithshme të sigurisë në linjën e afërt, ka thënë El Baradei gjatë vizitës në Ekuador. Ai po ashtu ka theksuar se shpreson që Irani t'i ashtri dorën Washingtonit. Do qëtë lajme të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Ndruar dëgjues, edicionin e mëngjesit e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Në linjë telefonike kemi korrespondentën tonë atje, Edona Peci. Mirëmëngjes, Edona.
Mirëmëngjes, Zenel.
Edona, si është pasqyruar shënimi i 10 vjetorit të intervenimeve të NATO-s në gazetat e sotme kosovare?
Shënimi 10 vjetorit të ndërhyrjes të NATO-s në Kosovë, Zenel, vazhdon të jetë edhe sot temë paraqitur në zëpërditshme në Kosovë, të cilet kanë pasqyruar opinionet e përfaqësuesve të skenës politike në Kosovë dhe në botë në lidhje me këtë ngjarje. Gazeta Lajm në ballinën e saj ka titullin Mirënjohje NATO-s pa dinë ndaj Serbisë. Shkrim ky në të cilin citohen udhëheqësit e Kosovës se janë shprehur mirënjohës për ndërhyrjen e Aleancës Veriatlantike në Kosovë 10 vite më parë. Ndërkohë gazeta Zëri, po ashtu në faqen e saj të parë, ka një shkrim me titull Prishtina falënderon aleatët, Beogradi bombardon me propagandë anti-NATO. Sipas këtij shkrimi, për të shënuar 10 vjetorin e ndërhyrjes së NATO-s në Prishtinë janë organizuar aktivitete simbolike, ndërsa në Beograd është përkujtuar agresioni, siç thuhet, i NATO-s. Por në lidhje me intervenimin e NATO-s në Kosovë në vitin 1999, në një intervistë për gazetën Shqip të Tiranës, intervistë kjo e cila mund të lexohet edhe në gazetat e sotme kosovare, ka folur dhe shkrimtari i njohur Ismail Kadare.
Edona, ka ndonjë vlerësim në gazetat e sotme lidhur me debatin e fundit për Kosovën në Këshillin e Sigurimit?
Në fakt, diskutimet në bisedën e kaluar për Kosovën të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara në shtypin e sotëm ditor, si kurse dhja ashtu dhe sot, duke të janë fokusuar më tepër në parasitjen e Ministrit të Punve të Jashtme të Kosovës Skënder Hyseni, si dhe në kërkesën e ti për largimin e unmikut, se sa në vetë ngjarjet e pritshme politike pas mbledhjes në fjalë. Parajsitja e hyjnit në OKB ka qenë dinjitoze, thonë Sediu Ethaqi, është artikulli i shkrimit të së përditshëm zëri, i cili citon presidentin Fatmir Sediu dhe kreun e ekzekutivit Kosovar Hashim Thaqi, të janë shprehur në vime, si që thuhet, kërkesën e hyjnit që u miku të përfundoj misionin e vetë. Mirë po, në lidhje me këtë kërkesë, sipas të përditshmës kohë ditore, Kosova nuk ka plan për largimin e umikut. Sipas kësaj gazete, presidenti Sejdiu dhe kryeministri Thaqi nuk kanë shpalosur veprimet e institucioneve nëse kërkesa për fundin e misionit të umikut do të injorohet apo jo. Kjo kërkesë e adresuar në Këshillin e Sigurimit nga ministri Hyseni në një artikull të gazetës Epoka e Re, e cila citon përfaqësues të partive opozitare në Kosovë, vlerësohet si një gjë reale. Për të parën herë, si shkruan kjo e përditshme, përfaqësues të opozitës kanë dhënë më njëan akuzat duke lavdruar Hysenin. Sidoqoftë, gazeta Express në një koment të saj në lidhje me këtë temë, thot se ministri Hyseni nuk ishte i dobët në performancën e tij, por se, siç vazhdon gazeta, ai nuk tha asgjë për të cilën tash do të duhej të administronim për mos punën e deritanishme.
E dona, çfarë ke veçuar për fund të kësaj pasqyre?
Po, për fund kam përzgjedhur disa vlerësime të gazetave që kanë të bëjnë me shkallën e korrupsionit në Kosovë. Sipas të përditshmës Infopress, e cila bazohet në të dhënat e organizatës Gallup Europe, Kosova është shteti më i pakorruptuar në rajon. Po kështu po ndë gazeta Epoka e Re. Koha ditore ndërkas një shkrim të saj në lidhje me këtë çështje, thotë se për korrupsionin në Kosovë nuk ka ilaç. Sipas kësaj të përditshme, niveli i korrupsionit edhe në 6 mujorin e 2 të vitit 2008 ka mbetur për afërsisht i njëjtë me nivelin e 6 mujorit të parë të këtij viti.
Të ndruar dëgjues, ndoqet pasqyrën e shtypit nga Kosova, ndërsa radhën u lëm kronikave tjera.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Sa më herët që të përfundoj prania ndërkombëtare në Kosovë, gjasat janë më të mëdha që Kosova të kthehet në një shtet normal evropian, thot analistja nga Iniciativa Kosovare për Stabilitet Verena Knaus. Korrespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi, fillimisht e ka pyetur zonën Knaus për gjendjen në Kosovë 10 vjet pas ndërhyrjes ushtarake të NATO-s.
Well, if you compare Kosovo 10 years ago.
Nëse e krahasoni Kosovën e para 10 viteve kur NATO ja vendosi të sulmonte caqet serbe, me Kosovën e sotme dallimi është goditës. Para 10 vitesh Kosova ishte vend në luftë. Kosova 10 vite më herët ishte vend pa perspektivë evropiane, e haruar në mas të madhe nga Evropa. Kosova para 10 vitesh ishte vend me qindra mijëra refugjat që derdheshin nëpër kufi apo të zhvendosur brenda vendit. Ndërsa sot më 2009 Kosova është shteti i pavarur me ekonomi të rimëkëmbur nga shkatërimet. Por ende është shtet me probleme të tjera, është shtet që bëllaf faqohet me sfida tepër të mëdha dhe ardhmja evropiane e Kosovës ende është pezull dhe kjo ka të bëjë me mosnjohjen nga të gjitha shtetet anëtare.
As you said, Kosova, siç thoni edhe ju, Kosova 10 vjet pas është shtet, por a është shtet funksional?
I think yes, Kosovo is a functioning state.
Po, mendoj se Kosova është shtet funksional për një vend që ekziston si shtet vetëm një vit. Le ta krahasojmë Kosovën me shtetet e tjera. Shtetet e tjera që kanë dalë nga ish Jugosllavia, qoftë Slovenia, Kroacia, Maqedonia, të gjitha në fillim kanë pasur paqëndrueshmëri. Në fillim të viteve të 90-ta, Maqedonia ka qenë në prag të konfliktit, kishte forca paqëruese. Në vend ka ekzistuar rreziku i konfliktit ndërretnik, ka pasur greva dhe ndërime të vazhdueshme të qeverive. Sot Maqedonia është kandidate për anëtare në Bashkimin Evropian, dhe mbase do të ketë qasje të lirë pa vizë deri në fund të vitit. Ngjashmë që edhe me Slovenin, nuk ishte vendi përsosur kur u shkëput nga Jugosllavia, por u transformua në mënyrë të shpejtë për të bërë shteti i parë që adopton euron nga vendet e reja anëtare. Kosova ka një vit që është shtet, ka shumë probleme, institucionet janë të dobta, ka ende mbikëqyrje ndërkombëtare. Mendoj se kjo paraqet problem në bërjen e Kosovës një shtet anëtar funksional.
Përmendet mbikëqyrje ndërkombëtare. Si ishin misionet ndërkombëtare në Kosovë? Unmiku është ende këtu edhe pse është dashur të largohej ndërsa EULEX ende nuk ka një mandat të qartë legal.
I think Unmik missed a chance to declare.
Mendoj se Unmiku e humbi rastin ta deklaronte misionin të përfunduar vitin e kaluar kur Kosova shpalli pavarësinë dhe kur hyri në fuqi kushtetuta, e cila qartazi është vendosur Unmikun në margjinën e saj përket rëndësisë. Prania e re ndërkombëtare këtu, që është përfaqësuesi civil ndërkombëtar dhe ULEX-i, luaj një rol të rëndësishëm si punëdhënës sa i përket punësimit kosovarëve që kanë punuar më parë në Unmik. Edhe është njerëz një stimulim ekonomik, por mendoj se ata duhet të jenë shumë të kujdesshëm që të mos tërzgjasin mandatin e tyre siç ka bërë Unmiku, sepse sa më herët që mbikëqyra ndërkombëtare të largohet, aq më herët Kosova ka mundësi që të bëhet shtet anëtar i Bashkimit Evropian.
Earlier Kosovo has a chance to become a normal European country.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Kronika e radhës vjen nga Shkupi. Rezultatet e zgjedhjeve presidenciale dhe lokale në Maqedoni tregojnë për një rënje të lehtë të besimit të elektoratit në Bashkinë Demokratike për Integrim të Tali Ahmetit, konsiderojnë analistët politik. Lidhur me rrethin e dytë të zgjedhjeve presidenciale, ata thonë se duhet ketë marrëveshje konkrete me ndonjën nga kandidatët përpara se t'u jepet mbështetje. Kronika përgatitur nga Isuf Kadriu.
Rezultatet që arritën partitë politike shqiptare në zgjedhjet lokale dhe presidenciale të 22 marsit kanë qenë parafërsisht të pritura, vlerësojnë analistët politik shqiptar, duke konstatuar një rënje të besimit për jo dhe aq të madhe të elektoratit në Partinë Bashkimi Demokratik për Integrim.
Për mua ishte i pritshëm me përjashtim të subjektit të ri politik, të cilin kthe radhë e nxorri në këtë zgjedhje Imer Selmani. Për raundin e ditë mendoj se shqiptarët duhet të jenë më vigjilent, duhet të bashkojnë forcat.
Tha Fejzi Hajdari, botues i gazetës Lajm. Edhe analisti Jeton Shasivari vërejnë se elektorati shqiptar ka filluar të ndryshoj bindjet politike e kjo si pas ti vlene për qendrat më të mëdha të shqiptarëve si Tetova e Gostivari.
Në këto dy qendra politike shënohet rënja e përkrahjes të Partisë Shqiptare në pushtet, Bashkimit Demokratik për Integrim. Prandaj mund të flitet se bëhet fjalë për një profilim të ri politik të shqiptarëve në këto dy komuna që kanë peshën më të madhe në Maqedoni.
Veç kësaj me rëndësi të madhe sipas analistëve është qasja që do të kenë Partitë Shqiptare në rrethin e dytë zgjedhor, ku pritet të zgjidhet presidenti i ri. Botuesi i gazetës Lajm Fejzi Hajdari thotë se partitë duhet të jenë shumë të kujdesshme në kalkulimet e tyre dhe të mos përsëritet e kaluara kur i dhanë mbështetje të plot kandidateve Maqedonas dhe për këtë nuk kanë përfituar thuajse asgjë.
Premtimet e këtilla, sidomos për zgjedhjet presidenciale, asnjëherë nuk kanë mund të kënaqin kërkesat e shqiptarëve, sepse kanë ngel ashtu vetëm në atë dimensionin deklarativ dhe asnjëherë nuk janë realizuar.
Deklaroi Hajdari. I të njëjtit mendim është edhe Jeton Shasivari, duke thënë se interesi i partive maqedonase do të jetë i madh për të përfituar votat e elektoratit shqiptar, që padyshim se edhe kësaj radhe mund të jenë vendimtare jo vetëm për zgjedhjen e presidentit, por edhe për atë nëse do të arrijet që zgjedhjet të përfundojnë me sukses.
Në raundin e dytë, votat shqiptare do jenë vendimtare për përmbushjen e cenzusit prej 40%. Çdo herë shqiptarët kanë votuar njërin nga kandidatët maqedonas, mirëpo ajo votë ka qenë e verbër për shkak se para vete nuk kanë patur kurfar aranzhmani politik në formë të marrëveshjes së arritur për një përkrahje të tillë.
Thashë Sivari, ndërsa se i përket rrjedhës së procesit zgjedhor, botuesi i gazetës Lajm Fejzi Hajdari thotë se dita e zgjedhjeve dëshmoi se shqiptarët nuk janë ata që shkaktojnë dhunë në zgjedhje.
Pushteti ishte interesuar të ketë zgjedhjet të lira dhe demokratike, pra shqiptarët duhet të falenderojnë pushtetin i cili mundsoi që edhe në rajonet shqiptare të ketë zgjedhje të ndershme të rregullta.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Ju akujtojmë edhe një herë titujt kryesor të informacioneve që ndoqët në edicionin e mëngjesit në Radio në Evropa e Lirë. 5 vjet janë lënduar mbrëmjet për leshjes me policinë në Beograd. Komisioni Evropian ka shfaqur besimin se rënja e qeverisë çeke nuk do të rrezikoj kryesimin e Bashkimit Evropian nga Çekia. Komandanti Suprem i NATO-s në Evropë, Gjenerali John Kredo, thotë se Rusia ka për qëllim të dobësojë institucionet perëndimore të sigurisë. Muhammed El Baradei vlerëson pozitivisht ofertën e presidentit amerikan Obama për lidhje më të mira me Iranin. Ndruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që i përgatitëm për ju në edicionin e mëngjesit në Radio Evropa e Lirë. Edicionet e radhës mund t'i ndiqni në këtë program në orën 12, 16 dhe 21. Ju faleminderit për vëmendjen.